kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jimatat galgale kessa sala ma walakka ajer qabega sa sadit meter band digdemi lamaf digdemi shenrat saganta fan romun tamsasu amajal qaba fagoof dio da kanen saganta ke nyordoftan dagge fato ta kenje jallatamo akkamoltan kibta ta cham sadig demi torba barakuma lamaf kudafur akkalakops etiopia timmo cham sa kudasegal barakuma lamafja kesume sanke sanarani na modanditi
Hatil mani ta kristan fut jirani sudan kibba duttumurantani manomida jirtu kesa dubridet australian tu yur malaysia nam diplomaf nam dibsadi ba tela fada bankani gazi fitate garb kes boyejet babarotolan sorala ketto dorasantem
ganda danga somalia fitiopia rajirtu tokkoret talella gurmunal shabab banen namo ta furtama taantu ajefa mejira mejira ethiopian gazete sa masri tokko biya harite jechudan masri balale fata jirti motuman ethiopia ma gammati de binkenine gabasale oduke sati kun dagefato ta kenya qopi wayo motoromo debale qopi le kabros niqamna agatum rasaganta kenya tin walin turajenna ballen sodutif gara soratten sindebisa
Qurani al-Shabaab ulla Somali dar Ethiopia dia tokulole nama furtama tawfite jedan odutana Harun Marufit nuerge namo
Bakka gurmun al-Shabaab arrabari barraqa kurna heddu itti randebia bari barraqa namo tokurna heddu itti galafate kuta ba kolke sa wai halilla sana gabasan daran ballan daga majra hangoni if namoni janar gan radio sagale america fakepsanitti hidatton al shabab ganda danga ethiopia somalia cina jirtu ato alela ratbanudan gara namo ta furtamatu dume jeda majra aton magala alberdera gara 8 kilometer furtamarra targamti kan aton ke sattargamtu kuta ba kolif bulcha katan muhammad abdi tol radio sagale america fakepsanitti hidatton al shabab sun arragana mabari barraq magala gandatirra talella sana banan jirani jiru
walan shabab aya sabay warka
gurmu al shabab tu alella sana bane milishonni nanno mo magalatti da ala dahanno qabatani turan gari gama etiopiati kan gama somaliati ittisaf walitti dufan wal gargar sa umnatti satu gam lamneng giddu jirajeru angawan kun halella sanarratti milishota nanno radig demi torba hidattota al shabab ramo kudala majje samu kadubatan bulchan kutaba kol digdama ol kanen tani mo madani juru jadani juru gandi ato magala albaradev magala yir gidduti kan argamtu yo taw kaloltoni etiopia gara somalia tibobbanittin esi galfatan karawan awara kesa tokkotu achin dabra jadame jira loltoni etiopia kuma hiddutan akkumna gamta afrika takka somalia tibobbani alshababi warana jiran bekamada gandi atommo milishota danga gamaf gamanati fotamani waran etiopian lenjifamani bobbaf manin toata majir tijeru bulchan kutaba kolkun muhammad abdi tal
wala ni wala ni wala ni wala ni wala ni
ganda tarsimo wanta tef utu humnon al shabab gandatti dum fatante nagenyi danga rakko ke sabwature milishoni danga gamaf gamanatu sanato atajira wal gargar sa tarsimo to giddu sani jira jira nijiru milishoni sa halella sana geggesu ka beksifate gurmun al shababimmo kana lella sana ke sattajjesame poliso tadda liyu polis jedaman kannen kuta somali etiopia ke sattelenji faman jede dubata jira muhammad abdi tal garu kana ni halan milishoni sun namotu mananno danga sana egu daf lenji famani bobba faman jede nijiru
kam khani nammo warri qawwe tokko harda moqadishotte nam biyi tarki tokko qawwe ni jese akko du embassy tarki rar gannetti nam jefam kunin sadatin dogan itgafata madandi tuyur tarkit nam jechetana itgafatam fudati jiraachu batulle yo heddu al shababitti motummota motumma somale qarqara hada jadanitin dubbatan tarkin motumma somale wane dun qarqarti baran qof dollara million diddami shani kennitef Odumul fakkaattuun milishooti Boko Haram ta'uun oolan jedhan Nigeria magaala Buni yaadii hadhanii nama 45 keessatti fixan. Jari akkan nam fixu kunin makiinaa fi dhoqdhoqqee wal fa'eetiin ollaa godin yoobee tokko akkanadha. Akka warri biyya bulchuuf yoo'etti metti nama dhumate 24 loltu diddami tokkammo polisi Nigeriaati jarinam fitkun ni tanmalelle la fakessa yaayetin nam heddu makinat faateetin wan heddu saameetin makina waranaati fitankilelle saameetin jarumachkes kubatun lole boko haramintun Nigeria seri shariaatin bulchufeet manne namanti kristiana masjida fi birole motumma yo heddu aate nam kum heddu keessat fitti biyi gargararra qarqarsa argachubaatanille yo heddu biyi heddu lolum bekkaman Mariam yani hati warra motumman Sudan seri cabsite kristan fuuti jede duitti murtani hospitalu manida jirtu keessat dubrideed. Mariami tana amanti maati ufi muslim difteetin kristan taate jedanetin fannisani jes ufi ballessat murani guyyu megachu jirti. Mani murti sharia Sudan kunini Mariamin tun yoyu guyya afur keessat amanti ufi murmachu baate duatte gataa jedetin asin duratti timure taatulle isin sunin fudanne amantum ufitin jirti. Mariamin tunini Adan Kristana, Abban Ammo Muslim, Matin Kristana Kesa Guddat, Mati Kristana Kesa Guddat, Akser Sudaniti, Nami Abban Muslima, Nille Muslimum. Mani Murti Sudan Kunin, Mariamitana, Adun Fannisini Yu, Marro Ribbitoko, Garafu Fittimur, Tatulle Addunyan Sudanit De Kamtetin, Nami Avanti, Ferfurachudan Dajadanitin, Iyu Fittijan, Mani Murti Ammo, Balle Satana, Yadkan Illakifne, Aksin, De Tutti Egechu Tijer, Mariamintunin Adi Jolle Lamati, Angafisi, Ganedid Dam. Ak ministeri hajala Masri jedutti Ethiopian gazette essa Masri Hamidi Halani jedani yabiyu fiti bavt mutumman Ethiopia taneratto majechu batulle nami hagitokko gazette essan kun ser male hojjate jedadubbat Iskender Freutti odutan finfinnerge jalane
dabbato du mutumma Masri mena jedamu finfinnetti bakkabwa kante Hamdi Elenani Ethiopia kesa egaria meboda ministeri dentala Masri yada sakanken Sabahima Masri Rat Makansa Nikatami Dubiman Ministri Dantala Kabiyeti Badr Abdillati Motumman Ethiopia Wayaria Mugazet Esakana Ifati Ipsakakenuf Gafatame Rajetan Menan Gamasatin Ipsatuta Duti Ifkenen Gazet Esankun Aria Musan Murmit Agame Ipsera Hamdi Elenani Wajira Finfineke Sajiruf Itigafatamata Usafi Ethiopia Kesa Akabo Tasifa Musan Gadusa Ipsera Kun egumsa odugabastota biya latif godamu falla de mas jede. Gamakanin ummatota biyo tilameni giddut tidata senan jiru kam mor muta gochikun jadeer. Jarsa laga baya kanilalen biyo tilamen giddu adda dumman jiru erot tifufe mulla taat ufe kanatti. Hamdi Elenani finfinne kasene. Isadura namature toko bakka buudani. Motumman Ethiopia dimmakana kanilalen ifatti ipsiken nenjiru. Angon ni tokko tokko doksana kajedanit gazet essa Masri kun kayod ufefin ala itu soso warga Musa ibsani rujed Iskender Freu finfinera
odum Masri kesa Masriin harda filannot jirti guya filanno kasla harda dumat kan itteresani tin tatulle filanno tan fitachu farifachu jirti tigafatama waran biitana kaduri Abdel Fattah El Sisi mo uno lani jedani gujiran Mummen ministera Masri Ibrahim Malabi akkrami bahetin filatu irrede beetin yadachisu jir komishinin filanno biitanallene filanno sila arda dumata jedankani guyyato kondurasis abban filanno tan moatu torban dufkes bekamulle tatulle dubbinamma wama sisi jettafakkatti Masrin gan dikka keset motum masadi argite odundubati deben tamman tan jagasu jirtan turra doni VOA saganta afan oromoti Tuyur gejjib Malaysia bitootes dabru keessa nam dhibbi sadii faate Beijingittiin dabre achuma lafa dhaban kaan barbaaduma jiran. Agar dhaalleen argine barbaade addunyaattum jira. Taatulle akka durii kaan barbaadi jala gubbaalleen minjiru agum tokkotti jiran. Australiyaan ammoo tuyuri kunin gaazii fixate garbindii kees bu'ee jetteetin oduu ba'aarabaaft. Biyyooti akkan jettuunin eegi odeeffannoo jirtuu fi odeeffannoo saatalaayitii irra argatte walitti qabdeetin addunyaa gabaasteen duuba. Dubbin tunin ege motumman Malaysia odeeffannoo guyyuur kana barbaada bakka saatalaayitii biyyi gargaraallee dabaleetiin fuula 45 irratti baaseetiin addunyaatti ergeen duubatti akkas jette. Maatiin nami irra dhumate odeeffannoo motummaa isaanii walitti qabeetiin akka dhaabii dhuunfaa tokko dharaa dhugaa ta'uusa qorachuuf waan gargaraatiin gaafachaa bahanii kanaaf gabaasii Awustiraaliyaa kunilleen ardhumaye. Waraani motummaa Thaayilaand gargalchi biyyi bulchuu jiru kaan ministeer barnootaa motummaa gargalee kan qabee hidhe. Ministeri Chetoro Chasungi jedhan kana eeginni warri seera hin qabnetti motummaa gargalchee jedheetiin gaazexeessotaatti himeen dubatti isaayyuu qaban. Ministeri kunin rakkoon Thaayilaand isuma agar caalammaachuu dandeettii jedheetiin dubbate. Waraani dhiyoo tana motummaa Thaayilaand gargalchi kunin bulchoota motummaa durii hiduma jira. Nam hedduu immoo hiduma jira ummate rakkinni gan kee sabo famo wan heddun ittiqabsa baaneetin motumalle gargalchineetin jereetin dubbatu warani kun Thailand biya Asia kee sijirtu ganni saddeetta ma kee sat marroku dani lama motumman ragargale udun mafkaftan
kada gaajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan romoti Masri keessatti deggertoonni waraana biyyattii filannoo pirezidaantummaa geggeessameen garee islaamummaa Muslim Brotherhood irratti injifannoo argachuu isaanii gammachuun dhaadataa jiru. Dargaggoonni jijjiiramaaf qabsaa'aa turan immoo deggersi isaanii bu'uuraa xiqqaataa deemuusaa fi gurmuun mormituu nagaadhaan mormii geggeessuun akkatti rakkisaa ta'aa deeme dubbatu. Garuu kaayyoo qabsoo isaanii sororfatanii itti fufuu yaadu. Deggersaaf mormii islaamummaa otoo hin taane gara daandii deggersaaf mormii dimokiraasiitti akka jijjiruuf jiran dubbatu. Gabaasaa Heather Murdoch jaalannetu dhiyeessa.
Filannoon torban kana gaggeeffame lammiiwwan Masrii kanneen sagalee kennan hedduuf nama fedhan filuuf kan sagalee kennan miti. Mormitootarraa kanneen sagalee kennan akka jedhanitti deggersi isaan Hamdeen Sabahiif kennan hagas mara miti. Namni kun silaa biyyattii yeroo waggaa tokko ta'uuf hoogganaa turan qondaala waraana biyyattii durii Abdel Fattah el-Sisii injifachuuf dorgomu. Deggertoonni Sisii hedduun akka jedhanitti immoo Sisii fi sagaleen kennan baay'ee miti. Garuu aangoon kun ammayyuu kan kooti jechaa akka jiran hoogganaa garee Muslim Brotherhood Mohammed Morsi aangootti akka hin deebineef sagalee keenya laanne malee jedhu. Wiirtuuleen sagaleetti kennan kan Kaayiroo irraa Amel akka jetteetti Mr. Morsiin aangootti akka hin deebine danquudhaaf baatee sagalee laatte. Pireezidaantiin duraanii aangootti deebi'u jedhee ummanni abdiin qabu. Sababiin isaas aangoon kun amma banaa miti. Akka inni deebi'us hin feenu jetteetti. Mr. Morsiin aangoorraa egaa darbamanii as haalli siyaasa Masrii keessaa gara hookkaraatti guddate. Ummanni kuma hedduunis ajjeefamanii. Kaan immoo hidhaman. Paartiin filannoo amma gaggeeffame kanatti hirmaatin hafe Strong Egypt jedhamuuf dubbi himaa akka ta'an Fekri Naabil akka jedhanitti paartiin akka kan isaanii kun siyaasa Masrii keessa deebi'anii xiinxaluu barbaada. Hawaasa keessa adda addummaa guddaatu jira islaamaaf islaama kan hin taane jedhamee qoodameera. Akka ilaalcha keenyaatti qabsoon inni dhugaan toora kanaan miti. Kan irratti qabsaa'uu feenus haala kanaan miti. Qabsoon jiru isa dimokiraasii argamsiisuu fedhuu fi isa akka dimokiraasiin hin argamne danqaa jiru gidduutti jedhan. Warraaqsa bara 2011 Masrii keessatti ka'e san booda paartiilee siyaasaa hedduutu hundeeffame. Fakkeenyaaf paartii yaada giddugaleessaa qabu Egypt Freedom Party yaada dargaggootaa hawatee jira. Barreessaa waliigalaa akka paartichaa akka ta'an Shaahir George akka jedhanitti ergasiisiin biyya bulchuu jalqabanii. Miseensonni hedduun waraana biyyattii mormitu waan jedhamaniif sodaatanii dhiyeessan jedhan. Rakkoon amma nuqunnamee jiru attamitti amanannaa uummataa deebifnee arganna ka jedhu sababiin isaas deggersa dhabnee ka jedhu. Daandiirra socho'uu dhaabuu yeroofis ta'u waa'ee kabajamuu mirga dhala namaa callisuudhaan ilaalaa jiru jedhan. Paartileen siyaasaa haaraa ijaaraman bulchiinsa gama waraanaanis ta'e kan amantii hin fedhan. Wal waraansa biyyattii keessaas hin barbaadan. Cunqursaa irratti ejjennaa tokko qabaachuu qofa otoo hin taane waa'ee mirga dhala namaa irrattis tokko ta'utu barbaachisaadha jedhu George. Amma garee mormituu diinagdee fi mirga hawaasaa irratti mul'ata ifaa ta'e qabu kabifa siyaasaaf mirga siviilitti jijjiiruu danda'u ijaarrachuu irratti qiyyaafannaa jedhan. Kanneen sagalee kennuuf wiirtuulee adda addaa dhaqan waan wal bira qabanii keessaa filachuu danda'an paartiilee kanneen biroo. Yoo qabaatan ni fedhu garuu paartileen haaraa ijaaraman muuxannoon qaban kana malees addaan faca'anii jiru. Gara fuula duraatti paartilee siyaasaa haaraa Masrii keessa carraan qabanis hin beekamne. Miseensonni paartilee akkasii seeraan ala hidhuu fi dararuu itti fufee akka jiru gabaasameera. Sababiin isaas mootummaa mormuu jechuun yeroo ammaa wallaalaa ta'uu yookaan yakka raawwachuu akka ta'etti ilaalamaa waan jiruufi jedhan.
amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqa 45 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaas Washington DC'tti immoo waarii booda sa'a 1 daqiiqa 45 qophiittaa nuti ce'uu keenya dura wallee aadaa abbuu zallaqee qaallittii waacillee waliin wallisa kanani sana feera ittiin bohara.
Bekaba afrane babusa intal kore kaban khali jabis
rabbio saruri
sarur
rabbio saruri
sarur
rabbio saruri
sarur
ele
amma
kele
amma
laddo
amma
kore
amma
laddo
amma
germore
amma
alafa
amma
afrafa
amma
alukis
amma
afrane
amma
aluko
amma
rufalla sugalla sugarabbika
ya haso ele
Osilono silono
ya so
elle ma osilono le
ya so elle
ma osilono le
ya so
elle ma dadano le warra
ya so elle ma
osilono le
ya so
elle ma olengayo le
ya so elle ma
dabate dabate
ya so
elle ma manda batte dute
ya so elle ma
wan kabuna batte
Elle
maro chofa edu fe
Ya so elle maro
chofa edu fe
Ya so
elle mare nargina anku fe
Ya so elle maro
intal magabe ku
Ya so
elle maro mino sidu fe
Ya so elle
Abbuu Zallaqeef qaallittii waacillee wallee isaaniitiif guddaan galatoomsaadha dhaggeeffattoota keenyaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Kitaabni asoosamaa afaan Oromoon barreeffaman lama dhiheenya maxxanfamanii gabaarra oolanii jiru. Barreessituun kitaaba kanaa Hawwii Gonfaa jedhamti. Kitaabni koo kun jetti hawwiin kanan ittiin quuqqaa garaa koo keessaa baafadhe hawaasa koofis dhaamsattiin dabarfadhee fi eenyummaa koollee ittiin beeksifachuu yaale dhala koo lammataa fi miixannaa roorroo keessaa kamaddee jetti. Mata dureelee kitaaba kanaa ibsuudhaan jalqabda hawwiin tujubeetu dubbisee kunooti.
Mata dureen kitaaba kootii inni jalqabaa hiree galgalaa jedha inni lammataa immoo rirriittaa jedha.
Kitaaba keessa hiree galgalaa jedhu yoomi kan itti barreessite yoom maxxanfame?
Kan hin barreesse bara 2001 barreesse kan hin maxxanse immoo turtii mana hidhaa waggaa 3 booddee bahee 6 kan hin achii bahee maxxansiise.
Maaliif hidhamte hawwi?
Ani yeroo sana ana qofaa miti abbaan manaa koollee hidhamee ture walumaan hidhamne. Ani mirguma eenyummaa keenyaa fi lameen keenyayyuu kan mana hidhaa kana galle.
Mata duree hiree galgalaa jedhu kana maaliif fo'atte?
Hiree galgalaa kan hin jedhe maalirraa ka'eetanii mirga eenyummaa keenyaati. Eenyummaa ofii jechuun burqaa waa keessaa waraabamee hin dhumne waan ta'eef burqaa keessa waa waraabamee hin dhumne kana immoo tarkaanfii fi carraaqqis bu'aa ba'ii hedduu keessa darbuudhaan galma ga'iinsa waan ta'eef kan hin kana filachuu danda'eef.
Qabiyyeen kitaaba kee hiree galgalaa jedhu maali?
Kabiyensa inni jalqaba daawiti eenyummaati kan aadaa safuu duudhaa hawaasicha keessaa kan itti daawwatan jechuudha hiree galgalaa jechuun. Inni biraa immoo carraaqqii waggaa dheeraan booda milkaa'ina galma ga'iinsaati. Namni tokko carraaqee bu'aa bayii hedduu keessa tarkaanfachuudhaan kan inni itti galma gahuudha. Inni biraa immoo bu'aa bayii hedduu keessa qaxxaamuruun injifannoo argamuudha hiree galgalaa jechuun. Amas dabalatee maayinni bu'aa bayii fi wareegamaaf aarsaa hedduu kan faluun booda hireen galgalaa kan goonfatamuu danda'uudha. Isa kana qabiyyeensaa walumaa galatti hiree galgalaa jechuun akka kootti waan Oromoon ganama qabu tokko harkatti qabatanii argamuu jechuun hiree galgalaati. Akkasumallee bilisummaadha jedheetin amana. Oromoon ganama kan qabu maayinni yoo jenne aadaa, safuu, duudhaa fi heera fi seera mataasaa qaba. Mirgaa fi dirqama biyya isaarra jiraachuu fi lammiinsaa cunqursaaf dararama tokko malee kan ittiin jiraatu ture. Akkasumas immoo hayyoota ittiin of biyya isaa bulchuu danda'u waan qabaniif inni kuni maayinni Oromoon ganama kan qabu jechuudha. Isa kana immoo harka ofiitti qabachuu jechuun hiree galgalaati jedheetin.
Barreessuu kana yoom jalqabde maaltu si kakaase?
Eenyummaa kootu na kakaase. Maanni namni tokko eenyummaan isaa gaafatti dhaga'amu keessa isaatti waatu uumama beektee waan keessa keenyatti uumamu kun immoo yoo baafnee hin barreessin yoo lafa hin kaayin inni mataan isaa iyyuu dhukkuba nu dhoraa deema. Kanaafuu waan eenyummaan koo natti dhaga'ame sanaa yoon baasee barreesse tokkoffaa keessi koo ni boqata. Lammaffaa immoo hawaasa koo kanaaf dhaamsa guddoon dabarsa jedhee waan yaaduufi kanaafi. Ani immoo barreessuu kanan jalqabe ijoollummaarraa kaaseetiin barreessuu jalqabe. Waa'een eenyummaa kun illee ijoollummaa umarraa kaaseeti kan inni na jalqabe kanumaafani.
Kitaabi kee lammataa Rirriittaa ni jedhu mata duree kanaa maaliif filatte?
Mata duree kanan filadhee fi Rirriittaan anaaf kookoka waggaa dheeraa kan na keessatti na cunqursaa ture kan inni baay'ee rakkachaa ture kanan itti bulgaafadheedha. Kanaafaa Rirriittaa jedhee inni biraa immoo. Oromoon mirga namummaa fi abbaa biyyummaa isaa dhabuun Rirriittaadha. Oromoo ta'uu kee qofaan yakkamaa yookiin yakkamtuu taatee hidhamuun, ajjeefamuun, reebamuun, biyyaa ari'atamuu fi mirga isaa dhabee akka lammii lammataatti biyya isaa irra jiraachuun Rirriittaadha. To'annoo seeraa jalatti illee ija addaatiin ilaalamuun namni kamiyyuu yakkamaadha jedhamee erga seera jala galetti to'annoo seeraa jalatti akkuma nama kamitti ilaalamu osoo qabu nuti ilmaan Oromoo garuu akka addaatti kan ilaalamaa turre. Kanaafuu inni kun mataan isaa Rirriittaadha. Itti aansuun biyyaa fi biyyoo irratti dhalannee guddanne keessatti baanee galuu dadhabu namni tokko biyyattii kana keessatti ni bahaa. Bahee nagaan galuu yeroo dadhabu irra jirra jechuudha. Inni kunis maayinni Rirriittaadha jechuudha. Inni biraa maayinni lubbuun ilmaan Oromoo kamiyyuu seeraan ala darbuun Rirriittaadha. Namni tokko mirga jiraachuu osoo qabuu danda'u seeraan dhala yeroo dirqiidhaan lubbuun isaa dararamee bahu kanatti inni kun Rirriittaadha. Inni biraa immoo dachee Oromiyaaf ilmaan Oromoo dhugaa isaanii dhabuun maayinni Rirriittaadha. Dacheen Oromiyaas ilmaan Oromoos mirga isaanii dhabaa jiru unkaanfamaa jiru waan ta'eef inni kunis Rirriittaadha. Inni biroo immoo maayinni dhalaaf dhalcha dhabuu Rirriittaadha. Dhalaaf dhalcha dhabuu yeroo isin jedhu ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti yeroo guuramaa jiran kana keessattuu shamarran umuriin isaanii irra darbee silaa yeroo isaan maatii horatanii ilmaan horatanii guddifatanii akkuma nama kamiyyuu barsiifatanii sadarkaa tokkorra ga'uu danda'anu dhala malee afaa jiru. Warra dhiirotaa immoo yoo fudhanne mana adabaa sana keessatti miidhaa qaamota isaanirra gahurraan aluu dhalchuu warri hin dandeenye jiru. Kanaafuu inni kun alaaf dhalcha dhabuun uummata Oromoo maayinni Rirriittaadha. Inni biraa immoo ilmaan Oromoo osoo mana dhuunfaa isaanii ijaarratanii keessa jiraachuu danda'anu inni kun hafee manni hidhaa mana jireenya isaanii ta'aa jira. Inni kun Rirriittaadha. Haati ilmoo ishii dhabuun ilmoon haadha ishii dhabdee Oromoon ilmaansaa hayyootaaf gootota hedduu dhabuun Rirriittaadha. Hayyootaa fi beektota hedduu diinni nurraa wareeguun Rirriittaadha. Kanaafin qabiyyeen kitaaba koollee wantoota namasii ibse kan hundasaa of keessaa qaba waan ta'eef Rita jedheti moggaase.
Kitaaba kana barreessuudhaaf maxxansiisanii raabsuu keessatti rakkoon si mudatan maali?
Rakkoon na mudatan maxxansiisuuf akkuman sila jedhe ana qofa miti. Akkuma waliigalaatti iyyuu barreessitoota Oromoof rakkoon inni guddaan inni bu'uuraa maallaqa. Maaliif ijoolleen dargaggoonni Oromoo kan sammuun isaanii waa hedduu burqisiisuu danda'u osuma jiranu garuu rakkina maallaqaatiif jecha warri osoo kana galma hin ga'in hafan jiru. Ani garuu akkuma carraa ta'ee rakkoon sun akkuman duraan jedhe bara 2001 kan barraa'ee kan maxxanfame garuu bara 2006 keessa maallaqni hin jiru taanaan waan tokko hojjechuun hin danda'amu. Sammuu silaa waa baay'ee burqisiisuu qaban kana daangeffamanii mataa'ama jechuudha. Kanaaf isa kanatu na mudate anaan.
Abbaa manaa qabanaan jetteetta gaa'ila qabdaa. Dubartiin immoo itti gaafatamii mana keessaa irra jira. Gaa'ila kee geggeeffachaa kitaaba kana barreessuun sirrakkifne yeroo akkam akkamii barreessita?
Ani yeroo duraa yeroo abbaa manaa koo waliin jiru innis baay'ee nama jajjabeessuudha. Inumaayyuu yeroon hiree galgalaa barreessu kan garmalee baay'ee na gargaaraaf na jajjabeessaa ture isadha. Maalii fi akkuma ani kaayyoo saba kanaaf qabu innillee kaayyoo cimaa qabaa waliin faallessinu haalli famalli keenyaa fi adeemsi hojii keenyaallee hundi isaayyuu wal fakkaata waan ta'eefi yeroon ani waan tokko hojjadhu inni jajjabinaa fi hamilee cimaa waan naa kennuuf akka waanta sana galma ga'u kan na taasise keessaa tokko isadha. Gaafan kitaaba koo barreessu inni namatti jiraatu illee gaafan maxxansiisee kitaaba koo eebbisu sana namatti hin jiru. Inni kun na gammachiisa. Maaliif na bira jiraachuu yoo dhabellee uummata Oromoof jedhee mana adabaa sana keessa jira waan ta'eef na boonsa inni sunis.
Dhumarratti gaa hawwii barreessitoota akka keetiitiif gorsa qabdu kanneen kitaaba kee dubbisaniif immoo ergaan qabdu yoo jiraate?
Ani ergaan qabu dhaamsina ni qabu inni bu'uuraa maayilni. Ilmaan Oromoo kamiyyuu an dhiira dhalaa shamara jaarsa jaartii hin jedhu ririittaaf dhidhiittaa akkasumaaf reebichaaf ajjeechaa ofirraa darbinee hiree keenya galgalaa dhugoomsachuuf Oromoon marsinuu tokkummaan haa kaanuun jedha. Itti aansee immoo ogbarruun afaan Oromoo yeroo ammaa tana dargaggoota Oromoon laboobaa jiru kun dhaama kamiin iyyuu dhaamuu akkan dandeenyen hubachiisa. Kanaaf dhaamsin ani qabu uummata Oromoof isa kanan jedha.
Barreessituu Hawwii Gonfaa ibsanuu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomu.
Galatoomu jechuu dubeet illee ulfaadhu.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen telefoonaan dhaamsa keessan nu dhaamuu barbaadan lakkoobsi keenya 2022599942 ekstenshiniin 13.
Mata oduu deebi'ee sanitti maa namni Itoophiyaa jabanaa dargii keessa jechaa ture kaffaleenya Alamuu jedhani gabbaraa goolii uumuu keessatti nama hedduu fixeen beekame. Asitti Ameerikaatti ammoo seeraa alaa nam biyyatti deebisaa ba'e yookaan immigireeshiniitti wanjal gargara hojjatee jedhaniitiin mana murtii Ameerikaa tokko hidha gannaa 22 tti mure. Waraanni Al-Shabaab ollaa Somaalee daarii Itoophiyaa dhiyaatu tokko loleetiin nama 40 keessatti fixe. Milishootii Bokoo Haraam ta'uun oolan jedhan Naayijeeriyaa magaalaa Buunii yaadii hadhaniitiin nama 45 ammoo keessatti fixan. Mariyaam Yaa haati warra mootummaa Suudaan seera cabsiteetiin kiristaan fuutee jedheetiin du'itti murtaani hospitaalummanidhaa jirtu keessatti dubraa deette Mariyaamii tana amantii maatiis musliim dhiifteetiin kiristaan taatee jedhaniitiin fannisanii ijjeesuuf balleessatti muranii guyyaa eegachaa jirti taatullee addunyaan waan gargaraatiin iyyuufitti jirti. Akka ministeerii Haajaa Alaa Masrii jedhutti Itoophiyaan gaazexeessa Masrii Hamaadii Ilaanii jedhani biyyuufiitii baafte mootummaan Itoophiyaa tan irratti homaa jechuu baatullee namni hagi tokko immoo gaazexeessaan kun seer malee hojjatee jedheetiin waan gargaraatiin itti dubbachaa ture mataan oduu kanam.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 11905 11925 12145 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.